Πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Εδώ είμαστε αυτό το κρύο μεσημέρι του Σαββάτου. Ακόμα και οι καλεσμένοι μας λακίσανε, αλλά δεν πειράζει. Εδώ βαστάμε θερμοπύλες. Το να παίζουν τα ραδιόφωνα είναι η εκπομπή που παρουσιάζει η Ντέμπι Γκολεμά, εγώ δηλαδή που μιλώ. Στην παραγωγή είναι Μαρία Κόντου, στον ήχο είναι ο αγαπημένος μου Γιάννης Πρέντεζης και τα τραγούδια διαλέγει η Ήρα Πανανίδου. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, είναι από αυτό το περίφημο σύριαλ «Ψυχοκόρες» και θα σας πούμε γιατί θα μιλήσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για τηλεόραση. Πάμε! Λοιπόν, σήμερα είπαμε να κάνουμε μία θεματική, ας το πούμε, εκπομπή και να βρεθούν δύο δημοσιογράφοι που έχουν φάει με το κουτάλι αυτό που λέγεται τηλεόραση, που αγαπάμε να μισούμε, να μιλήσουν για τα καλά, τα άσχημα και τα θέλω και τα πρέπει του τηλεθεατή. Στην άλλη γραμμή είναι η Αφροδίτη Γραμμέλη. Αφροδίτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ντέμπι μου, καλησπέρα σε όλους.
Ελπίζω να μην. Δεν ξέρω, πάγωσε σε τι κατάσταση βρίσκουμε.
Δεν θα έλεγα ότι είμαι και στην καλύτερη, άρα δόξα τω Θεώ θα πω.
Ωραία. Έχουμε πολλά να πούμε και ίσως η κουβέντα μας μαζεστάνει λίγο, μια και.
Ναι, θα μου επιτρέψεις βέβαια να κάνω μια μικρή διόρθωση.
Βεβαίως.
Εσύ με την κουτάλα και εγώ με το κουταλάκι του γλυκού.
Καλά, εντάξει. Είναι τα χρόνια, δεν είναι κάτι άλλο.
Είναι πολλά.
Ναι, μόνο εξαιτίας.
Είναι
αυτή
πολλά
τη
και δεν είναι μόνο τα χρόνια.
Με δίνει στεγνά. Λες ότι είμαι πολύ μεγαλύτερη.
Όχι, είσαι μεγαλύτερη, αλλά όχι ηλικιακά.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Και ίσως δεν έβαλα τυχαία τις ψυχοκόρες σαν πρώτη επιλογή. Γιατί και εσύ, Αφροδίτη, και εγώ και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι είχαμε κλείνει να πούμε ότι ήταν ένα ίσως το καλύτερο σύριαλ που είδαμε τα τελευταία χρόνια.
Νομίζω μετά τις Μέλισσες, για μένα ήταν η καλύτερη δραματική σειρά.
Ακριβώς, και ευτύχησε να έχει, παρότι είχε ένα βαρύ θέμα, πολύ βαρύ για την ελληνική κοινωνία και πολύ κρυμμένο θέμα. Δηλαδή δεν.
Και που ακόμα έχει πληγές ανοιχτές, γιατί ακόμα ζουν κάποια κορίτσια που τότε ήταν
και
έτσι,
βέβαια.
Τα οικογένειές τους. Τέλος πάντων είναι μια πληγή που είναι πολύ κοντινή, ναι, χρονικά.
Είναι η αλήθεια ότι η Φρόσο Ιράλη, που ευτυχώς που επανήλθε στα πράγματα, της έδωσε αυτό το χρώμα που δεν είχε, όπως θα πρόσεξες κι εσύ. Και, ναι. και το αλάφρυνε και βέβαια όλοι όσοι συμμετείχαν έδωσαν ρέστα με πρώτη και καλύτερη, ναι, την αγαπημένη μας Δημήτρα Ματσούκα.
Βέβαια.
Νομίζω ότι εκεί εστιάσαμε και εγώ και εσύ.
Ναι, ήταν μια από τις πιο δυνατές ερμηνείες της Δήμητρας.
Απίστευτη ερμηνεία, γιατί ήταν και ο ρόλος έτσι πολύ
Πολύ απαιτητικός.
Πολύ απαιτητικός. Λοιπόν, Αφροδίτη, θα σε ξεκινήσω με τις ερωτήσεις των τηλεθεατών που συχνά πυκνά μας ρωτάνε. Η πρώτη ερώτηση την οποία έχεις επισημάνει πολύ καλά και εσύ στα γραπτά σου είναι γιατί θερίζουν οι επαναλήψεις. Γιατί οι τρεις χάριτες που παίζονταν το 90, το παραπέντε που έχει παιχτεί 870 φορές, η απαράδεκτη, ξεπερνούσε τηλεθέαση τα νέα σερίαλ.
Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη απάντηση, διότι όλες οι επαναλήψεις αφορούν μόνο κωμικές σειρές, είτε καθαρόεμες κωμωδίες, είτε οικογενειακές κωμικές σειρές, δηλαδή που δεν είναι αυστηρά κωμικό το περιεχόμενο, αλλά παραμένει ανάλαφρο. Η παραγωγή της κωμωδίας βρίσκεται σε τέλμα. Περνάει τεράστια κρίση αυτό το είδος στη μυθοπλασία την ελληνική. Δεν βγαίνουν κωμωδίες. Δύο κωμωδίες φέτος, η Τζέλα Δελαφράγκα και το VIP Γεράματα, δεν ευτύχησαν σε αποδοχή κοινού.
Ναι, νομίζω μόνο το «Έχεις παιδιά» έχει μια φρεσκάλα.
Ναι, αλλά
έτσι.
Αυτό βασίζεται, αλλά... το οποίο έχει μια πτώση αυτή την περίοδο, δεν ξέρω αν είναι παροδική. Ωστόσο, εμένα μου κάνει ξένο φορμάτ λίγο, ενώ οι σειρές που αναφέρουμε σε επανάληψη δεν είναι σειρές που βασίστηκαν σε ξένα σενάρια. Δηλαδή έχουν ανθρώπους πίσω με βαριές υπογραφές. Τα δίδυμα Ρέπας Παπαθανασίου, Ρήγας Αποστόλου και το τεράστιο Γιώργο Καπουτζίδη. Όπου εκεί βλέπουμε ότι η πρωτοτυπία ήταν θέμα ταλέντου και έμπνευσης. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε πήξει στο δράμα, έχουμε πήξει στο παρελθόν και έχουμε πήξει και στη σούπα. Φέτος είναι μια κακή χρονιά για τις ελληνικές σειρές.
Βεβαίως, θα τα πούμε σιγά σιγά.
Η επανάληψη λοιπόν είναι λυτρωτική ντέπη, διότι εγώ βλέπω ότι και εγώ ίδια αυτό το μήνα που κατέβασε ρολά η ιδιωτική τηλεόραση στο prime time και μπήκαν οι επαναλήψεις να καλύψουν λίγο το κενό, και εγώ στο σπίτι ήθελα επιτέλους μέσα από το δέκτη να μπει χαρά στο σπίτι μου.
Μάλιστα.
Να χαμογελάσω, να νοσταλγήσω κάποιες καταστάσεις και κάποια πρόσωπα. Ένα είδος τηλεόρασης που πια δεν υπάρχει. Οπότε το βρίσκω πολύ λογικό.
Ναι, Αφροδίτη μου, πολλοί τηλεθεατές λένε ότι τα περισσότερα σερίαλ, αν όχι όλα, αναπαράγουν την πραγματικότητα, τη βία της πραγματικότητας, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή.
Ναι.
Και ενδεχομένως γι' αυτό να αναζητούν διεξόδους σε άλλους τρόπους ψυχαγωγίας, να το πω έτσι. Συμφωνείς με αυτή την παρατήρηση που κάνουν?
Εν μέρη ναι, γιατί έχουμε εξοικειωθεί λόγω του διαδικτύου και της τηλεόρασης στη βία. Δηλαδή εγώ βλέπω πολλές φορές και σε δελτία ειδήσεων να παίζουν λούπα βίντεο που δεν θα έπρεπε να προβάλλονται, με τη βία ανηλίκων για παράδειγμα. Συζητιούνται στιγερά εγκλήματα κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, ανεξαρτήτως σήμανσης. Έχουμε εξοικειωθεί με την πολύ άγρια πλευρά της βίας, γιατί η βία έχει διάφορες κλιμακώσεις και διακυμάνσεις, αλλά δυστυχώς η μυθοπλασία θα πρέπει να απεμπλακεί από όλο αυτό. Η μυθοπλασία έχει έναν άλλο ρόλο. Εγώ θεωρώ απλώς ότι παγιδεύτηκε η μυθοπλασία μετά τις μέλισσες σε μία αναδρομή. Δηλαδή, είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και δεν γίνεται μόνο στην τηλεόραση. Μόλις κάτι πετύχει, πάνε όλοι να φτιάξουν κάτι παρόμοιο.
Ναι, δίπλα
γίνανε 10-15 σειρές.
Ναι,
τα βιντεοκλαμπ παλιά, τα γιαούρτια, τα παγωμένα, όλα αυτά. Λοιπόν, παρόμοια είναι η κατάσταση και με τις σειρές.
Σε αυτό το πράγμα το που λες, που είναι πολύ σωστό, έχει παίξει λίγο το ρόλο του και το ΕΚΟΜΕ, πιστεύεις? Δηλαδή,
βέβαια. Έκανε
ζημιά. Ανάλυσε το, έκανε ζημιά αυτό.
Έκανε ζημιά, γιατί στο εξωτερικό, που το ψάξα και λίγο, οι όροι είναι πολύ συγκεκριμένοι και σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, τον αριθμό επεισοδίων. Υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια.
Και δεν υπάρχει το κριτήριο της ποιότητας εδώ στην Ελλάδα.
Το ποιότητας, εδώ μπήκαν οι οικογενειακές ιστορίες,
ακριβώς. Ή το άλλο που έκανε η Σπυροπούλου μια εκπομπή.
Παιδί μου, είναι αδιανόητο το αν δεις ποιες έχουν μπει αριστουργήματα. Και πατάτες. Δεν γίνεται. Και τόσα επεισόδια και ξανά και ο δεύτερος κύκλος και ο τρίτος κύκλος και πλέρωνε. Δεν ήταν λογικό και ευτυχώς που σταμάτησε νωρίς, γιατί και οι σειρές που έπαιρναν τα χρήματα δεν ήταν καλές.
Αυτό λες βοήθησε περισσότερο ή μόνο τους παραγωγούς? Δηλαδή ήταν μια καλή...
Δεν θέλω να πω τη λέξη μπάζα,
αλλά ήταν έτσι...
Κάνανε με μεγαλύτερη. Όταν δεν σκέφτεσαι το κόστος, ενδεχομένως και εγώ να κάνω ένα φαΐ που μπορεί, δεν με νοιάζει αν θα το πετάξω μετά. Θα κάνω ένα άλλο ή θα παραγγείλω.
Ναι.
Όμως αυτό δεν είχε μόνο, δεν ωφέλησε μόνο την παραγωγή σε επίπεδο εταιριών. Ηθοποιεί πάρα πολύ.
Βέβαια.
Εδώ είχαμε ηθοποιούς σε τρεις σειρές, σε μια σεζόν. Ένα τηλεπαιχνίδι, τρεις σειρές, πάρε και μια εκπομπή. Φταίνε και οι ηθοποιοί. Μην τους, επειδή τους τιμούμε και πολύ σοφά τους τιμούμε και τους εκτιμούμε. Κάπου και οι ηθοποιοί.
Εντάξει, δουλειά θέλουν οι άνθρωποι μετά από την πανδημία. Και...
αλλά κριτήρια δεν υπάρχουν, γιατί κάποτε ήταν απεταξάμε την τηλεόραση.
Ναι.
Τώρα δεν προλαβαίνουμε να κλείνουμε το ένα πίσω από το άλλο. Νομίζω ότι και οι ηθοποιοί, επειδή έχουν και την εμπειρία του θεάτρου που βοηθάει πολύ στο να συγκρίνεις τα κείμενα, έβλεπαν σενάρια αδύναμα. Έβλεπαν ρόλους ξεχυλωμένους. Δεν λέω ότι θα αρνηθείς να δουλέψεις, αλλά όλο αυτό το πράγμα. Και από την πλευρά τη δική μας ενδεχομένως, γιατί και εμείς θέλουμε ρεπορτάζ, να ασχολούμαστε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε.
Βέβαια.
Το είδαμε σαν μια μεγάλη γιορτή, ένα πανηγύρι στο οποίο όλοι κάτσαμε, φάγαμε, ήπιαμε και στο τέλος δεν ξέρω αν έμεινε και κάτι.
Ναι. Πάντως,
πληγές μείνανε.
Ναι, πάντως λεγόταν τον καιρό των παχιών Αγελάδων, να το πω έτσι, ότι οι παραγωγοί οι οποίοι ήταν ευνοημένοι και είχαν και 5 και 6 σειρές να διαχειριστούν, με τα χρήματα του ΕΚΟΜΕ. Τη μία σειρά την έβγαζαν τζάμπα περίπου,
Ναι, ήταν πολύ μεγάλη επιδότηση. Και μιλάμε για πολύ ακριβές παραγωγές.
Μιλάμε για
τώρα...
γύρω στο 40% ήταν,
ναι,
η επιδότηση. Περίπου.
Ναι, και παραπάνω πολλές
και παραπάνω.
Φορές. Θεωρώ ότι πλέον ο κάθε παραγωγός που κάθεται στο τραπέζι για να στήσει μία σειρά σκέφτεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και δεν συγχωρούνται και οι αποτυχίες. Δεν συγχωρούνται οι αποτυχίες, γιατί οι αποτυχίες ζημιώνουν πια τους σταθμούς που πληρώνουν τους παραγωγούς.
Και το έχουμε δει αυτό με τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην ώρα των σειρών. Δηλαδή έχουν γίνει κινούμενες.
Βέβαια.
Για να ψάξεις να βρεις μια σειρά που.
Τη Μάγισσα.
Γιατί δεν πήγε η Μάγισσα.
Πάρα πολύ. Και
εγώ λυπάμαι, αλλά γιατί δεν πήγε η Μάγισσα αυτή τη στιγμή.
Κοίταξε να δεις. Εδώ υπάρχει ένα. Όχι ακριβώς παράδοξο, κάτι περίεργο. Η σειρά είχε πολύ καλά υλικά. Σκηνοθεσία, ηθοποιούς, το σενάριο με το οποίο εγώ δεν πολύ συμφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα καλογραμμένο σενάριο. Το γούστο δεν κρίνει το σενάριο.
Η
Μελίνα και ο Πέτρος είναι από τους καλύτερους σεναριογράφους που διαθέτει η
και οι άνθρωποι παραμύθια γράφανε στο κάτω-κάτω.
Ακριβώς, και ποτέ δεν έχουν δώσει προχειροδουλειά ή κάτι που να θυμίζει απαχτή. Ή κάτι που λες τώρα, εντάξει, κάνανε τρεις καλές σειρές, βγάλανε και μία έτσι για να περνάει η ώρα. Ναι. Όχι. Τα υλικά αυτής της σειράς ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έδεσε η συνταγή. Το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που άρεσε στον κόσμο. Γιατί ακόμη και αν δεν την είδε ο κόσμος στις 9 τη Δευτέρα, δεν την είδε στις 10 την Τρίτη, δεν την είδε στις 10 την Κυριακή, τώρα στις 12,
τώρα...
η σειρά
γιατί...
δεν είχε καμία πρόπτικη. Τώρα... δεν άρεσε στον κόσμο.
Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να γίνει προφανώς. Ίσως...
για μένα από την αρχή δεν έπρεπε, αν με ρωτάς ως Αφροδίτη. Δεν ήταν η σειρά που ένιωθες ότι θα αντέξει,
ναι,
μια άλλη εκδοχή. Έπρεπε στην αρχή να μάθουμε ποια θα ήταν αυτή η εκδοχή, γιατί βλέποντας πέρυσι τη Μάγισσα, έλεγες τώρα πού θα πάει αυτό. Δεν νιώθω ότι λειτουργήσε αυτό. Δεν βγήκε και σαν αποτέλεσμα, δηλαδή εγώ διέκρινα και κάτι γκροτέσκο σε κάποια σημεία του. Δεν έβγαλε το συνέστημα. Δεν βγήκε συνέστημα από αυτή τη σειρά. Και νομίζω ότι αν δεν βγει συνέστημα, ο Έλληνας από το σπίτι δεν ταυτίζεται.
Και μια τέτοια σειρά, μερικές φορές δύσκολα θα βγάλει
πολύ,
συνέστημα.
Πολύ, αλλά πέρσι υπήρχε κάτι,
ναι,
μαγικό.
Πολύ,
υπήρχε κάτι,
πολύ μαγικό.
Ήταν η Τρίγκου συγκλονιστική, ήταν αλλιώς.
Εγώ θα πω, παρότι αγαπώ πολύ όλους τους συντελεστές αυτής της σειράς και είμαι και φαν της σειράς.
Και ο Λευτέρης.
Θα πω ότι και η διανομή είχε κάποια σημεία,
ναι,
ατυχίας.
Ναι, για παράδειγμα, εγώ εκτιμώ πολύ το Μελέτη Ηλία, αλλά θεωρώ δεν του πήγε ο ρόλος.
Ναι.
Όπως επίσης και η Μαρία Κίτσου, θεωρώ ότι είναι μια σπουδαία ηθοποιός στο θέατρο και στη τηλεόραση. Αλλά δεν ήταν η στιγμή της υποκριτικά σε αυτή τη σειρά.
Ναι, και η Γιούλικα Σταφυδά, κατά τη γνώμη μου,
ναι,
δεν ήταν η ιδανική.
Και το λέω με κάθε σεβασμό.
Κι εγώ.
Αλλά να
μόνο
μπορούμε να πούμε και κάποιες αλήθειες.
Αλλά να μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο.
Που μιλάς και σε παίρνει 10 τηλέφωνα. Όχι εν προκειμένου. μιλάς...
όχι, τώρα με πολύ καλή...
Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική πια σε αυτή τη χώρα.
Με πολύ καλή διάθεση τα λέμε
πολύ,
αυτά,
πολύ.
Δεν θέλουμε
και
να κρεμάσουμε.
Και προστατευτικά και με πολύ αγάπη.
Ακριβώς. Τώρα, κοίταξε να δεις, στην ίδια πορεία της μάγισσας, και τυχαίνει να είναι και στον ίδιο παραγωγό, ένα άλλο σύριαλ το οποίο... υποτίθεται ότι ξαναγυρνούσε στην αγκαλιά μας και θα άσπαγε όλα τα ταμεία, μιλώ για τους Πανθέους, έφερε την απόλυτη καταστροφή, έτσι.
Μεγάλη καταστροφή και οικονομικά για το Sky.
Ναι, όμως θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Ένα κανάλι το οποίο δεν έχει υπόβαθρο σε σύριαλ καθόλου. Είναι στα reality από εδώ, στα reality από εκεί και τίποτε άλλο. Δεν λέω για την τωρινή τώρα την εποχή, μιλώ για την παλιά. Πώς πάει και αγκαλιάζει και παίρνει ένα τέτοιο σύριαλ.
Να σου πω κάτι, ξαναγυρίζει. Όμως και το Open δεν είχε την παράδοση, αλλά το Κόκκινο Ποτάμι με το συγχωρεμένο το Μανούσο σάρωσε.
Ναι. Να.
Άρα εγώ πιστεύω, σίγουρα μετράει και το περιβάλλον, γιατί ο άλλος... Ποια τα κανάλια έχουν μια φυσιογνωμία. Καλός ή κακός, είναι αποτυπωμένα κάπως.
Αυτό θέλω να σου πω.
Ξέρει ο καθένας που θα πάει να δει τώρα τα ισχυρή μυθοπλασία και που θα πάει να δει ισχυρά reality. Αυτό το ξέρει. Είναι ένας βασικός διαχωρισμός. Ναι. Σίγουρα μέτρησε το γεγονός ότι ο Sky δεν έχει παράδοση στο μυθοπλασία. Απ' την άλλη όμως και οι Πανθέοι δεν ήταν καλογυρισμένη σειρά. Είχε θέματα στη σκηνοθεσία, είχε θέματα στο μοντάζ. Είχε θέματα σε πολλά σημεία.
Είχε θέματα και στο σενάριο, κατά τη γνώμη μου.
Ναι, δηλαδή, όλο
όπως εγώ εκεί... το θυμάμαι, γιατί εγώ το θυμάμαι. Να, εδώ είναι η διαφορά της ηλικίας, Αφροδίτη μου. Εγώ το τι θυμάμαι αυτή τη σειρά. Έλαμπε. Ήταν μεγάλης αποδοχής.
Ναι, αυτό σειρά. Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο κιόλας.
Ακριβώς. Τώρα ήρθε,
και είχε
λοιπόν...
και πολύ καλούς ηθοποιούς η διανομή η τωρινή. Και είναι κρίμα γιατί... Το έργο, το βιβλίο, το οποίο το έχω διαβάσει, είναι εξαιρετικό. Ένα καλό σενάριο και μια καλή σκηνοθεσία. Γιατί, κοίταξε, Ντέπη, το παράδειγμα το οποίο πραγματικά δίνει τις απαντήσεις σε όλα όσα συζητάμε μέχρι τώρα για τις σειρές, είναι ο Άγιος Έρωτας. Ναι. Η αλλαγή σκηνοθέτη έφερε μια σειρά στο παραπέντε του κοψίματος να είναι πρώτη.
Και όμως λέγανε από την αρχή ότι... Το πουλένι τους ήταν ο Άγιος Έρωτας στον Αλφα.
Ναι, απλά δεν το είδαμε εμείς να είναι το πουλένι.
Ναι, ναι, ναι.
Και με το που αναλαμβάνει ο Πιέρος Ανδρακάκος, η σειρά είναι πρώτη. Και εγώ πάντα όταν θα πω πρώτη, για να το εξηγήσω και στον κόσμο που μας ακούει, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιοι βλέπουν, με ενδιαφέρει πόσοι βλέπουν, έτσι.
Ναι.
Αυτά τα δυναμικά, 18-24, στον 8ο όροφο, γυναίκες με μακριά μαλλιά... Άντρες που διαβάζουν εφημερίδα, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, δεν υπάρχουν.
Αυτά είναι τα δυναμικά είναι ένα αστείο. Πρέπει να το καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές.
Ναι. Έχει πάψει να είναι αστείο και γίνεται λίγο επικίνδυνο αίσθηση, γιατί παίζει και με το ψωμί ανθρώπων.
Όντως.
Ωστόσο, εγώ βλέποντας το σύνολο των τηλεθεατών, διακρίνω ένα φλερτ με το 1 εκατομμύριο, που δεν είναι αστείο νούμερο για μια ελληνική σειρά.
Και... Ναι, αλλά το διακρίνει σε ποσοστό, σε διάρκεια ενός λεπτού.
Όχι, όχι, στο σύνολο. Ο μέσος όρος του Αγίου Έρατα είναι πια κοντά σε 900.000 τηλεθεατές καθημερινά. Μέσος όρος.
Έχει χτίσει έτσι ένα...
Έχει χτίσει και ακολουθεί το Grand Hotel, η Γη της Ελιάς και πάει λέγοντας.
Ναι. Ναι.
Αυτές είναι οι σειρές.
Αυτό που έγραφες και ήταν πολύ, το βρήκα πολύ συμπαθητικό, που έλεγες ότι... Ήρθε ο νέος χρόνος με τα δώρα, αλλά δεν ισχύει πια, διότι δεν έχουμε κανένα δώρο στην ελληνική τηλεόραση. Θα είναι μια κουβέντα που θα κάνουμε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως εκεί θα πούμε και λίγα πράγματα, αν με επιτρέψει, για τις ειδήσεις. Ήθελα πριν έρθει η ώρα των ραδιοφωνικών ειδήσεων εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, να σε ρωτήσω, Αφροδίτη, γιατί τα κανάλια... επενδύουν τόσο πολύ στην τρομολαγνία, γιατί το μόνο που λείπει έξω από ένα δελτίο ειδήσεων είναι ένα κηδιώσιμο, ας πούμε, να λέει γραφείο τελετών. Γιατί υπάρχει τόση πολύ ανασκόπηση και όχι αναθεώρηση και όχι ανέβρεση ρεπορτάζ και γεγονότων. Γιατί
δεν έχουν τα σωστά αντανακλαστικά απέναντι στην ταχύτητα του διαδικτύου. η τηλεόραση ακόμη στη μάχη με το
διαδίκτυο. Αυτό το λέγαμε για την εφημερίδα, Αφροδίτη.
Τώρα πια είναι και στην τηλεόραση. Ο καθένας είναι με ένα κινητό και ανά πάσα στιγμή ξέρει τι δόνηση έχει γίνει στην έρημη της Σαντορίνη.
Ναι.
Μέχρι να βγει το δελτίο, πρέπει να επανεφέρει τον εαυτό του. Δεν το έχει καταφέρει και κάνει ή ακραία πολιτική τοποθέτηση σε κάποιες περιπτώσεις.
Βεβαίως.
Ή θέματα του ποδαριού με βίντεο από κάμερες πολυκατοικιών. Αστείο αυτό, πραγματικά αστείο. Και απλή μετάδοση πληροφορίας.
Ανάλυσα μου λίγο αυτό το βίντεο από κάμερες πολυκατοικιών. Δεν χωρίζω να πούμε ποιοι το κάνουν.
Είναι μία σειραφή, όλοι το κάνουν. Είναι μία σειραφή από βίντεο, τα οποία έρχονται στα χέρια ή μόνο των δημοσιογράφων.
Από ανθρώπους που ζουν σε κάποια σπίτια δηλαδή.
Ναι, γιατί για να βρεις πια την αλήθεια στον δρόμο, συλλέγεις υλικό από τις κάμερες.
Βγάζουν το ψωμί τους.
Αυτό μάρτυρες δεν.
Ναι. Βγάζουν το ψωμί τους με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι πληρωμένα αυτά να υποθέσω. Δεν είναι.
Όχι, αυτό είναι για λόγους ασφαλείας που τοποθετούνται οι κάμερες για τους κλέφτες, αλλά πιάνουν και τους εγκληματίες.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, και αυτό το κομματάκι
και
που παίρνει.
Το κινητό που σηκώνεται μέσα σε ένα λεωφορείο, αν πειράξει κάποιον, είναι δεδομένο ότι οι μισοί τουλάχιστον επιβάτες θα σηκώσουν το κινητό και θα στείλουν το βίντεο. Και αυτό γίνεται παντού, όχι μόνο στο δελτίο. Λοιπόν, αυτά όλα θέλουν μια επεξεργασία, μια μελέτη, μια άλλη προσέγγιση. Δεν μπορεί ένα δελτίο ειδήσεων να είναι ένα τσαλαβούτημα αυτού που βλέπει σε μια ιστοσελίδα ενημερωτική.
Ναι.
Δεν γίνεται.
Εγώ θεωρώ ότι όπως και στα πρωινά, τα οποία θα σας πω ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θεωρώ ότι γίνεται ένα αναμάσιμα. Δηλαδή δεν γίνεται πρωτογενές ρεπορτάζ, να πω.
Ντέμπι μου, το κριτήριο είναι τι πουλάει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Στην τηλεόραση πια είναι τέτοιος ο αγώνας με μηδέν υπομονή και αναμονή από τους σταθμούς, που όταν κοιτάς μέρα-μέρα τα νούμερα, που αυτό παλιά δεν υπήρχε καν ως σκέψη, όχι ως γεγονός, δεν σε παίρνει να επενδύσεις σε αυτό που ιδανικά θα ήθελες να κάνεις, αλλά σε αυτό που θα αγοράσει αυτό που σε βλέπει.
Τα νούμερα πάντα τα κοιτούσαν, δεν συμφωνώ.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι οι συντελεστές μιας εκπομπής πριν από 20 χρόνια παίρνανε κάθε πρωί το ραβασάκι και ανέλυαν λεπτό προς λεπτό.
Σε βεβαιώνω ότι το παίρνανε. Σε βεβαιώνω. Εγώ που εκείνα τα χρόνια έκανα ενεργό ρεπορτάζ. Ενεργότατο ρεπορτάζ. Το πάντοτε το χαρτί της τηλεθέασης ήταν ο βραχνάς των ανθρώπων που κάνουν τηλεόραση. 7 η ώρα το πρωί ήταν στα μεγάλα σπίτια, γιατί τότε δεν υπήρχαν κινητά και τέτοια. Στα μεγάλα, των μεγάλων στάρ της τότε τηλεόρασης. Θα βάλουμε λίγο να ακούσουμε όσο μπορούμε κάτι από τους Πανθέους, γιατί πλησιάζει να πούμε τις ειδήσεις. Είναι μονόλεπτες, μην ανησυχείς.
Δεν ανησυχώ, εγώ τις απολαμβάνω τις ειδήσεις.
Μείνε εκεί που είσαι και θα σε βρούμε σε 5 λεπτά.
Στρώσε μου δρόμο με τα μαύρα σου μαλλιά, να ανέβω στο γυμνό λαιμό σου και εσύ κοιμήσου. Εγώ στον πόλεμο σου μάζευα φιλιά που βγάζει η θάλασσα αν δεν βγάζει στο κορμί σου. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Όσοι σε κρίναν, σ' αγάπησαν κρυφά, σκάησαν κύμα η ομορφιά σου κι όποιον πάρει. Δε σου αξίζει όποιος μένει στα ρηχά. Να σ' αγαπώ σημαίνει δε σου κάνω χάρη.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος. Δεν θα αφήσουμε τραγούδι για τραγούδι να τα ακούσουμε ολόκληρο. Αφροδίτη, είσαι στη γραμμή.
Είμαι στη γραμμή και ακούω τη συγκλονιστική Μαρία Φαραντούρη, ναι, ναι. Ένα από τις καλύτερες στιγμές της Φαμαγκούστα του Ανδρέα του Γεωργίου στο Μέγκα.
Νομίζω ήταν ίσως και πολύ συγκινητικό και πολύ... Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλό σα ίδια, αλλά είχε, ξέρεις, αυτή τη συγκίνηση που σε πιάνει όταν...
Είναι το ιστορικό γεγονός που σε συγκινεί αυτό καθ' αυτό. Ξεκίνησε δυναμικά, στην πορεία νομίζω ότι έχασε λίγο το ρυθμό του.
Ξεκίνησε δυναμικά γιατί είχε και μια Δέσποινα Μπεμπεδέλη.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι το 50% αυτής της σειράς ήταν η στιγμή της Δέσποινας Μπεμπεδέλη.
Ακριβώς, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά-σιγά τις σειρές, γιατί είναι ατέλειωτα τα πράγματα, δεν μιλάμε 5 ώρες. Γιατί ρωτούν πολλοί τηλεθεατές, γιατί οι σειρές πρέπει ντε και καλά αναγκαστικά να κάνουν 3 και 4 και 5 κύκλους, ας πούμε.
Λέτε. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Η τάση είναι μάλιστα κάτω από 10 επεισόδια. Και οι καινούργιες σειρές, η Μεγάλη Χήμερα για παράδειγμα εκεί στην ΕΡΤ, που θεωρώ ότι είναι η πλέον αναμενόμενη παραγωγή, είναι 6 επεισόδια. Η Μιρέλα η αγαπημένη μας επίσης είναι 9 επεισόδια, δεν κάνω λάθος.
Το απαραίτητο φως.
Το απαραίτητο φως.
Ναι, 10 επεισόδια.
Ακριβώς. Ναι. Το Μαέστρο βγαίνει σε πολύ λίγα επεισόδια. Άλλο η καθημερινή σειρά και άλλο η σειρά. Είναι αυτό που μου είχε πει ο Μιχάλης ο Ρέπας κάποια στιγμή. Ότι δεν μπορούμε εμείς να παράξουμε τόσα πολλά επεισόδια όταν παλιά δίναμε ένα, maximum 2 την εβδομάδα. Δεν γίνεται ούτε γέλιο να βγάλεις, ούτε αυτό που πραγματικά έχει στο μυαλό σου ως σενάριο. Παλιά, καθημερινά, και οι κύκλοι ανανεώνονταν, ήταν μόνο οι καθημερινές σειρές. Η Έλενα η Ακρίτα, η Λάμψη, όλα αυτά που ξέρουμε πολύ καλά ως σαπουνόπερες. Κάποιες το ξεπέρασαν αυτό, δεν θέλω να χαρακτηρίσω τώρα όλες τις σειρές με αυτόν τον τρόπο, αλλά ήταν οι καθημερινές. Τώρα όλες έχουν γίνει, και λανθασμένα για μένα στις 9, καθημερινές, πάρα πολλά επεισόδια και δεύτερος κύκλος και τρίτος. Πολύ λίγες ευτυχούν. Εγώ βλέπω ότι και ο γιατρός στον Α με έναν πολύ πετυχημένο πρώτο κύκλο δεν τραβάει τόσο στο δεύτερο.
Βέβαια. Και πολλά δεν τραβούν, αλλά παρόλα αυτά ίσως...
Γιατί φαίνεται ότι το σενάριο δεν υπάρχει, ναι. Τραβιέται από τα μαλλιά.
Ναι, ακριβώς. Να πάμε λίγο σε αυτά που ονομάζουμε πρωινάδικα και που
έχουν μεταλλαχθεί πλήρως.
Ναι, ή να πάμε στις ειδήσεις. Ας πάμε σε αυτά που ονομάζουμε πρωινάδικα και που έχεις και εσύ μια ενασχόληση με αυτό το θέμα.
Έχω περάσει από όλα. Εγώ πια δηλαδή θεωρώ ότι...
Θα γράψεις βιβλίο εσύ.
Όχι βιβλίο, δεν θα γράψω. Θα γράψετε παιδιά πάνω στο μάρμαρο. Ήρωας.
Σώπα παιδί μου. Ήρωας.
Έχω δουλέψει σχεδόν με όλους και μάλιστα αυτό που πλέον μπορώ να πω με ασφάλεια είναι ότι στην πρωινή ζώνη έχω ξεκινήσει και δουλεύω από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Δηλαδή έχω περάσει και από τις 3 μικρές ζώνες της πρωινής ζώνης. Έχω κάνει και το 8-10, έχω κάνει και το 12-2. Και το 10-1.
Ποιο είναι πιο σκληρό?
Το 10-1.
Θέλει δηλαδή πιο...
Θεωρώ το 10-1 ότι είναι το πλέον ανταγωνιστικό. Ναι. Το 8-10...
είναι ένας πρόλογος.
Αν γίνει σωστό, με καλό περιεχόμενο, μπορεί να σαρώσει κυριολεκτικά και να οδηγεί στην κούρσα. Το 12-2 πρέπει επιτέλους να βγει από τη σκαλέτα του προγράμματος. Δεν έχει καμία τύχη. Καμία εκπομπή η οποία θα πάει με αυτό το περιεχόμενο σε αυτή τη ζώνη.
Ναι, γιατί όλα έχουν υποθεί μέχρι, ναι, μέχρι εκείνη την ώρα.
Ναι, και γιατί το κοινό που μπαίνει εκείνη την ώρα επίσης στην τηλεόραση δεν θέλει να δει αυτό το περιεχόμενο. Θέλει κάτι άλλο. Πρέπει να αλλάξει η τυπολογία.
Σωστά.
Τέλος.
Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ, γιατί το άκουσα παρακολουθώντας την τηλεόραση προχτές. Μία κυρία που κάνει πρωινάδικο είπε, αισθανόμενη μια μικρή αδιαθεσία, πήγε να βάλει ένα θερμόμετρο και γυρνώντας είπε δεν έχω πυρετό, ίσως είναι οι δύσκολες μέρες του μήνα. Αφροδίτη, μπορούμε να λέμε και αυτά τα πράγματα στη τηλεόραση?
Δηλαδή... Νομίζω πλέον ναι. Λέγονται, όλα λέγονται στη τηλεόραση, δεν πει. Επειδή έχουμε παραγνωριστεί όλοι με όλους, δηλαδή είναι αλλιώς όταν μια παρουσιάστρια μετράει 2-3 χρόνια. Είπε κάτι η Νικολέτα Ράλη, την οποία έχω χάσει ομολογώ. Από όλα όσα είπε, ένα βρήκα σημαντικό, ότι τα τελευταία 20 χρόνια είναι 6 γυναίκες και 4 άντρες τηλεόραση. Δεν έχει άδικο.
Ναι, όντως.
Πια τι θα άλλο θα πεις. Δηλαδή, όταν ο άλλος μπαίνει στο Instagram σου και ξέρει τι ώρα κοιμάσαι, τι ώρα ξυπνάς, ναι, τι έχει πάει, ποιος είναι ο φίλος σου.
Δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι το ίδιο, αλλά έχει γίνει. Έχει γίνει δυστυχώς. Αν με ρωτάς εμένα, θα ήθελα να μην λέγεται αυτό στην αέρα. Ναι. Από την άλλη όμως σου λέει, όποιος το πιστεύει και το κάνει ή του αρέσει να το ακούει να λέγεται, ότι εγώ θέλω να γίνεσαι πολύ οικείος,
ναι,
μέσα στην ψυχαγωγία.
Ναι, 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 το
και να μου μιλάς ανοιχτά για, ναι, θέματα, ναι, που είναι ταμπού.
Ακριβώς.
Αυτό το ακούω.
Καλά, δεν είναι έτσι.
Αλλά οπωσδήποτε θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάμε τις κόκκινες γραμμές.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι σε αυτού του είδους τις εκπομπές, αυτά είναι όλα αυτά τα...
Ναι, 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 το 9-1
που μας κατακλείζουν, άγιας, ναι, αυτό το πράγμα. Έχει πέραν της κριτικής, πέραν των σχολείων, πέραν της αναπαραγωγής των ειδήσεων, πέραν του ότι βλέπει κάτι, ξέρω εγώ, το Μάστορα, τον Μπισμπίκη να χορεύει ζεμπέκικο, τον έναν τον άλλο και αρχίζει και το κρίνει. Γιατί δεν υπάρχουν ρεπορτάζ? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κάθεστε, και συγγνώμη που...
δεν εξαιρούμε.
Εντάξει, όσοι κάνουν σχόλιο μπορεί να εξαιρούνται, αλλά κάθεστε σε κάποιες καρέκλες. Γιατί δεν έρχεστε, όπως παλιά πηγαίναμε εμείς στην εφημερίδα μας με το ρεπορτάζ μας?
Δηλαδή, γιατί δεν μας καλούν γι' αυτό. Διότι η λογική πια αυτών των εκπομπών είναι ότι υπάρχει μια ομάδα μπροστά η οποία καλείται να σχολιάσει και να παρουσιάσει αυτό που φέρνει η ομάδα πίσω. Ναι. Η ομάδα πίσω συνήθως αποτελείται από πολύ νέα παιδιά.
Πολύ νέα παιδιά. Ναι, από ένα παιδάκι που λέει και Παύλο, ραφτήκατε, ας πούμε.
Καλά, δεν είναι κακό αυτό, μωρέ και εσύ. Αυτή είναι το ταξί, η δημοσιογράφος που αναφέρεις, θεωρώ ότι είναι και από τις κορυφαίες που έχει πίσω.
Φαντάζομαι.
Όχι, όχι, είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Αλήθεια στο λέω. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά κάνουν ένα λάθος. Ξεκινάνε τη δουλειά από την τηλεόραση. Εγώ θεωρώ ότι για να μάθεις τη δουλειά πρέπει να ξεκινήσεις από εφημερίδα ή
μόνο
τώρα από ιστοσελίδα, στην οποία όμως θα έχεις πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Μετά από 5 χρόνια, και αν αποφασίσουν και οι άλλοι αλλά και εσύ ότι αξίζει να κάνεις αυτή τη δουλειά, πας και δουλεύεις εκπομπές.
Το γεγονός ότι παίρνουν τόσο μικρές ηλικίες παιδιά και πρωτόβουλα.
Πιστεύω ότι είναι
παιδιά,
και οικονομικός ο λόγος.
Είναι και οικονομικός, έτσι.
Ναι. Αφενός αφετέρου, θα σου πω κάτι. Το νέο το παιδί στα 18, 19, 20, 21 ορμάει με το κεφάλι μέσα σε ό,τι του πεις.
Ναι. Ναι, ενώ γιατί έχει αυτό το μεράκι.
Θα του πει, εγώ δεν το κάνω αυτό. Εγώ διαφωνώ με αυτό.
Ναι.
Αυτό δεν είναι για μένα. Όπα, δηλαδή εμείς έχουμε βάλει όρια, έχουμε βάλει πολύ συγκεκριμένες
θέλεις να μου
προϋποθέσεις.
Πεις, θέλεις λίγο να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πώς δημιουργείται μια σκαλέτα ενός πρωινάδικου, ας πούμε. Δηλαδή...
Υπάρχει μια δεξαμενή ειδήσεων, η οποία υπάρχει αντίστοιχα και στις ιστοσελίδες, στο WhatsApp. Εκεί μέσα πέφτουν όλες οι πληροφορίες που σκάνε κυρίως από το αστυνομικό, το κοινωνικό ρεπορτάζ. Το οποίο...
Οι οποίες όμως έχουν ήδη καεί, ψιλοκαεί, έχουν αναλυθεί.
Έχουν παρουσιαστεί
ακριβώς
σε μεγάλο ποσοστό από τα site.
Ναι.
Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που εδώ αρχίζει τώρα το πρόβλημα, από τα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Τι είπε η Κόνη Μεταξά, τι είπε η Μαρία η Πενταγιώτησα.
Ναι, ναι. Τα οποία θεωρείς ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Ο Μέγας, τι απάντησε ο Βασίλειος ο Μικρομέγαλος.
Τα οποία θεωρείς ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον τηλεθέατη, δηλαδή.
Στο βαθμό που τα βλέπει και που ακολουθεί κατά εκατομμύρια αυτούς τους ανθρώπους λογαριασμούς τους, ναι.
Ναι.
Δηλαδή ναι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό που βγαίνει στην οθόνη. Το πρόβλημα υπάρχει και απέναντι από την οθόνη. Σε αυτόν που το επιλέγει με το τηλεκοντρόλ, γιατί είναι δημοκρατική διαδικασία η τηλεόραση.
Βεβαίως. Έχουμε προσπαθήσει σε αυτούς τους ανθρώπους που το επιλέγουν με το τηλεκοντρόλ να του δώσουμε κάτι καλύτερο.
Ναι,
ή έχουμε
δεν
μείνει, επικροτεί
με την ίδια δυναμική. Για πες μου εσύ, γιατί το Studio 4 δεν ξεπερνάει το 10%. Παρά μόνο
γιατί
σε πολύ λίγες
περιπτώσεις.
Γιατί το
10% για την ΕΡΤ είναι ένα πολύ καλό νούμερο. Θα
κακός. Για μένα φυσικά είναι. Και η εκπομπή πάει περίφημα και θα πηγαίνει και περίφημα και μακάρι να μείνει στην ΕΡΤ, γιατί αυτό είναι το σωστό, το περιβάλλον για αυτή την εκπομπή. Φεύγοντας από την ΕΡΤ, αυτή η εκπομπή δεν θα είναι η ίδια. Παρένθεση. Ωστόσο, για μένα, το Studio 4 είναι η υποδειγματική εκπομπή μαγκαζίνο για πολιτισμό, ψυχαγωγία, τέχνη, αλλά και καθημερινότητα. Δηλαδή μια συνταγή.
Όλα, τα πάντα μπορείς να δεις στο Studio 4.
Τα πάντα. Και βέβαια υπάρχουν και εξαιρετικά βίντεο, τα οποία έχουν καταργηθεί από τις δικές μας εκπομπές. Βίντεο αναδρομικά, οι γνωστές τηλεοπτικές τυρόπιτες που λέμε, οι οποίες έχουν μεγάλη αξία. Μαθαίνεις, βλέπεις πράγματα που δεν τα έχεις δει και ο δημοσιογράφος, ερευνώντας, σου φέρνει αυτό που αξίζει ως πληροφορία μπροστά.
Από εσάς γιατί έχουν καταγραφεί.
Θεωρείται από τους επικεφαλείς των εκπομπών ότι αυτό πια δεν είναι ένα είδος που ευδοκιμεί το πρωί. Τώρα, μην με ρωτήσεις γιατί εγώ διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή, εγώ δεν θα είχα αυτή τη σκαλέτα που υπάρχει τώρα, αλλά εάν αυτή η σκαλέτα έκανε 5%,
ναι,
δεν θα είχα επιχείρημα. Οπότε κατανοώ και τη σκαλέτα που υπάρχει τώρα για να κάνει 15%.
Ο ρόλος του ραδιοτηλεοπτικού, ξέρουμε καλά εμείς τουλάχιστον, δεν ξέρω οι τηλεθεατές, ότι είναι γνωμοδοτικός, έτσι.
Ναι.
Θα μπορούσε να είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή.
Όχι.
Γιατί
πια,
θα θεωρούσες ότι επεμβαίνει.
Μα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κατασταλτικό όργανο. Δεν έχει σωστό ρόλο, είναι μπερδεμένο όλο αυτό. Mm-hmm. Και από τη σύστασή του, δηλαδή, δεν μπορεί να έρχεται και να επιβάλλει μία ποινή μεταγενέστερα, αφού έχει γίνει το κακό. Και μάλιστα μετά από ένα-δύο χρόνια.
Μετά από 4. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω, αλλά γιατί λέμε πάντα ότι ο ρόλος είναι κατασταλτικός όταν πρέπει κάπου να επιβληθεί ένας ρόλος?
Μα δεν επιβάλλεται με τον σωστό τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα υποπτικό όργανο, όπως πρέπει να υπάρχει παντού. Και δεν το λέω με την έννοια της αστυνόμευσης, προς Θεού. Είμαι βαθιά δημοκρατική και προς τα αριστερά κινούμε. Δεν τρέπομαι να το πω. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ανοιχτό ο δικός μου τρόπος σκέψης. Πιστεύω πολύ στην ελευθερία των ανθρώπων, ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία ακριβώς για να προστατεύονται οι πολύτιμες ιδέες, τα πολύτιμα μυαλά και οι καλοί δημοσιογράφοι.
Ναι.
Επιπτωμάτων οι άνθρωποι που πετάνε πυροτεχνήματα, που κάνουν κακή δημοσιογραφία, που πουλάνε τη βία και τη χυδαιότητα, η οποία πάντα είναι ελκυστική σε πρώτο πλάνο, και με τους αριθμούς παραμάσχαλα σου λέει εγώ είμαι.
Άρα ο ρόλος που παίζει ο κυβερνών της ειδήσεις, να το πω έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ναι. Δηλαδή, εκεί ποια ελεύθερη δημοσιογραφία τώρα και ποια...
Δέπι μου, το πρόβλημα ξέρεις που είναι, όχι μόνο στη διαχείριση των ειδήσεων που βλέπουμε, στις ειδήσεις που δεν βλέπουμε.
Μα φυσικά εκεί είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή, συμβαίνουν εκατοντάδες πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, το μικρό, το μέγα και το μεγάλο, αλλά χάνουμε πολύτιμες ειδήσεις, ζητώ συγγνώμη, χάνουμε πληροφορίες πολύ σημαντικές και αναλωνόμαστε σε ένα βίντεο, για παράδειγμα, που στην πλατεία Αγίας Παρασκευής 10 πιτσιρικάδες παίξαν σφαλιάρες. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό.
Και όχι
όμως,
μόνο.
Και δεν δικαιολογείται να αφιερώνει το δελτίο ειδήσεων 4 λεπτά σε αυτό.
Όχι, καθημερινά κιόλας, έτσι.
Και όχι στην παιδεία.
Ναι. Και τέλος πάντων από κάτι.
Τα σχολεία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν.
Να ρωτήσω
δηλαδή,
κάτι.
Δηλαδή, εγώ αυτή την περίοδο στη Σαντορίνη, που δεν λειτουργούν τα σχολεία, έχει βγει ένας άνθρωπος και στο λέω και όχι μόνο ως μάνα, αλλά πήγε το μυαλό μου εκεί. Τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και είναι από τη Σαντορίνη, με κλειστά τα φροντιστήρια και τα σχολεία τους.
Όχι, δεν έχει ασχοληθεί, δεν έχει φτάσει εκεί.
Πού θα πάνε αυτά τα παιδάκια?
Δεν έχει φτάσει.
Τι περνάνε
εκεί
τώρα αυτά τα παιδιά, πού μένουνε, τι κάνουνε?
Ακόμα γιατί... είμαστε στο πιάτσικο. Δεν
ναι, ακόμη είμαστε στο οι κορδέλες και βρυχάτε το ηφαίστειο. Η ουσία λοιπόν της ειδήσης για μένα, για τη μέση ελληνική οικογένεια, είναι αυτή. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα, η κοινωνία αγκομαχά. Και ανοίγοντας τις ειδήσεις, βλέπεις θέματα τα οποία λες... Εγώ αλλού ζω. Προφανώς δεν ζουν το άλλο οι διπλανοί μου. Μόνο εγώ το ζω. Εγώ δηλαδή πάω στο σούπερ μάρκετ και αφήνω πίσω.
Αυτό συζητάμε και αυτό λέμε γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω.
Δηλαδή, από την άλλη μεριά, τούτη η χώρα δεν παράγει και μια καλή είδηση, ρε παιδί μου. Δεν την έχεις ακούσει ποτέ.
Δεν υπάρχει παράδειγμα στον κόσμο. Δεν υπάρχει τέχνη και πολιτισμός. Δεν υπάρχει τέχνη και πολιτισμός. Δεν υπάρχει παιδεία. Δεν προβάλλονται πρόσωπα σημαντικά. Πολυμπάμε σε μια ευτέλεια, σε ένα μαϊντανιλίκι lifestyle. Θεωρούμε πολύ σημαντικό έναν τραγουδιστή από τα μπουζούκια που πήγε και τραγούδισε κάπου έξω και αγνοούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ σημαντικοί, οι οποίοι κάνουν όχι απλά καριέρα, προσκυνώνται από τους λαούς του εξωτερικού.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε παιδεία, δεν υπάρχει παρελθόν. Ρωτάς τα νέα παιδιά, στα τηλεπαιχνίδια η αμάθεια έχει οδηγήσει τα τηλεπαιχνίδια, μιλώντας με παραγωγούς, γιατί αυτό για μένα είναι λοιπόν, όχι ποιος θα το παρουσιάσει το τηλεπαιχνίδι. Μιλώ με παραγωγούς και μου λένε, έχουμε τρομερό πρόβλημα στο να βρούμε παίκτες για τα παιχνίδια γνώσεων, διότι είναι πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο.
Πολλών... Το ξέρω. Εγώ παρακολουθώ τηλεπαιχνίδια γιατί μου αρέσουν.
Εγώ βλέπω πολλές φορές και ντρέπομαι.
Και μαζεύω απίστευτα μαργαριτάρια. Δηλαδή, λες καλά, από πού κατέβηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε.
Και τον, το λέω γιατί εγώ θέλω να είμαστε καλύτεροι.
Και σαν
όλοι μας,
μου
ο λαός,
φαίνεται,
όχι η τηλεόραση.
Και μου φαίνεται, Αφροδίτη, σαν να πηγαίνουν να πάρουν ένα ελάχιστο ποσό, ξέρω εγώ, 1.000-2.000 ευρώ, ένα τέτοιο, ένα χαρτζιλίκι, και δεν τους ενδιαφέρει η γνώση.
Γιατί το σχολείο, ντέπι μου, το μισό χρόνο υπολειτουργεί και τον άλλο μισό δεν είναι καλά οργανωμένο σε να σου δώσει τη γνώση που θα έπρεπε να έχεις. Γιατί και εγώ παιδί έχω που τελείωσε το σχολείο και έχω δει και τα βιβλία, έχω δει και τη συνθήκη και έχω δει και τι γίνεται και με τα άλλα παιδιά. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν φταίει ο παίκτης στο τηλεπαιχνίδι. Φταίει το ότι το πρόβλημα υπάρχει στη ρίζα και η τηλεόραση δεν ασχολείται με αυτό. Ασχολείται με το ότι χώρη σηκώνει μεταξά.
Ναι, αλλά ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, Αφροδίτη μου? Εσείς κάθεστε στην τηλεόραση.
Φυσικά.
Δεν λέω εσένα τώρα, δεν βάζω εσένα στο...
Βάλε να δεις όμως τι νούμερα έκανε ο χωρισμός της σκόνη μεταξύ και βάλε να δεις και τι θα κάνει άμα βάλεις οι συναυλίες της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης.
Εντάξει, αυτό λοιπόν, θεωρώ ότι πάντα θα
δηλαδή,
είναι...
Δηλαδή, ο Παπακοσταντίνου και ο Νταλάρα που κάνουν ένα πρόγραμμα...
Μια φτηνή δικαιολογία, πάντα θεωρώ
ο Νταλάρας και ο Παπακοσταντίνου που αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα μουσικά σχήματα που υπάρχουν στη χώρα, δεν είδα να προβάλλονται με την ίδια ένταση που προβάλλεται το ζωηδέκικο, το μπισμπίκι.
Όχι, βέβαια.
Και δεν λέω ότι ο άνθρωπος τον θέλει. Πάει σε ένα μαγαζί, εγώ δεν κρίνω τον Βασίλη Μπιζντίκη. Εγώ κρίνω την αναπαραγωγή και το ενδιαφέρον του κοινού για αυτό. Γιατί η αναπαραγωγή δεν θα είχε τέτοια διάρκεια.
Είναι η αναπαραγωγή τόσο μεγάλη που το κοινό.
Μα δεν μπορεί, δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο η αναπαραγωγή, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση.
Το κοινό δεν είναι μόνο ένα κοινό που βλέπει την τηλεόραση και βλέπει
έχει
αυτά τα πράγματα.
Έχει φύγει ο κόσμος στην τηλεόραση. Έχει
φύγει, ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή ξαφνικά μην ρίξουμε και πούμε.
Έχει φύγει και ξέρεις πώς φάνηκε. Ότι οι νέοι μπήκανε στο Voice και ξαναφύγανε. Το Voice ήταν ένα καλό πρόγραμμα, ένα καλό show.
Βεβαίως.
Αξιοπρεπέστατο.
Βεβαίως. Και υπήρχε και ένας Καπουτζίδης ο οποίος το απογείωσε στο.
Μα όπου πάει αυτό το παιδί.
Στο υπέρτατο.
Εγώ έχω πει ότι έχει μαγικό ραβδί.
Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Μια και λέμε τώρα, είπαμε για τον Καπουτζίδη, ας ρωτήσω κι εγώ σαν ρεπόρτερ που είμαι. Τι ήταν όλη αυτή η ιστορία με τον Μουτσινά, αυτή η καταστροφή αυτού του ανθρώπου που για έτσι, για τέτοιο τη θεωρώ. Εσύ που ξέρεις πράγματα όσα δεν ξέρει καταιγίδα
ναι.
Που λέει και το τραγούδι. τι έφερε όλο αυτό το χάος.
Αυτοκαταστροφή ήταν τέτοιο. Μία λέξη. Δεν φταίει ούτε το κανάλι, δεν φταίει ούτε η παραγωγή, δεν φταίει ούτε η Αγγελική, ούτε η Μαρία, ούτε η Ελένη.
Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καβάλισε ένα καλάμι και έτρεχε.
Όχι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μέτρησε τις δυνάμεις και την όρεξή του να κάνει τηλεοπτική εκπομπή. Θεώρησε ότι επειδή έλειψε ένα χρόνο έπρεπε να επιστρέψει χωρίς να έχει την διάθεση, την όρεξη και το υλικό. Γιατί πρέπει να έχεις και μια ιδέα για να κάνεις τηλεόραση. Δεν βγαίνεις και λες γεια σας είμαι ο Νίκος. Πρέπει να έχεις μια ιδέα. Δεν την υπηρετείς ως συνεργάτης, οπότε πρέπει να την αποδεχτείς, αλλά είσαι ο κορυφαίος αυτού, πρέπει να μπεις με την ιδέα σου. Ο Νίκος μπήκε χωρίς ιδέα, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς όρεξη και χωρίς δουλειά. Δεν κατηγορώ κανέναν από τους ανθρώπους και τους φορείς που ήταν γύρω του. Ούτε είναι ο Κοκλώνης, είτε είναι ο Αλφα, είτε είναι η Αγγελική Γιανακοπούλου.
Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι τώρα που είναι χωρίς.
Εμένα αυτό είναι το βασικό. Δεν έχουν δουλειά και
ξέρεις,
επειδή οδηγούμαστε στη συρρήκνωση, δεν θα βρούνε δουλειά, Ντέπη.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου στην ελληνική τηλεόραση θα μείνει και άλλος κόσμος εκτός. Θα συρρήκνωθούν και άλλοι εκπομπές.
Όλοι αυτοί που είναι στην ελληνική τηλεόραση πιστεύεις ότι έχουν αξία μια θέση?
Όχι.
Τι είναι τα βασικά προσόντα των ανθρώπων αυτών που υπάρχουν στην
τηλεόραση? Να πουλάνε. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ο άνθρωπος που πουλάει, είναι ο άνθρωπος που φέρνει διαφήμιση, είναι ο άνθρωπος που έχει μάθει να εντυγκάρει τον κόσμο. Υπάρχουν και πολύ ικανοί άνθρωποι φυσικά,
προς
Θεού. Υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι και πολύ ταλαντούχοι, αλλά εγώ θεωρώ ότι ακόμα το γερό ξεσκαρτάρισμα δεν έχει γίνει. Βλέπω ανθρώπους που δεν μιλάνε ελληνικά. Δεν μπορεί να κάνεις τηλεόραση να μιλάς ελληνικά.
Ναι.
Δεν μπορεί να κάνεις τηλεόραση και να μην ξέρεις να φέρεσαι, να μην έχεις μία πληροφορία φέρει ποτέ, να μην είναι
αυτό
σημαντική
είναι
η άποψή σου.
Το βασικό μου πράγμα που προσπαθώ τώρα μια μισή ώρα να σου πω είναι ότι οι περισσότεροι εντός εισαγωγικών δημοσιογράφοι, επιτρέψέ μου να το πω αυτό, ρεπόρτερ να τους πω, χωρίς εισαγωγικά, δεν φέρνουν πρωτογενείς ειδήσεις. Θα ήταν τελείως διαφορετική η πρωινή τουλάχιστον ζώνη αν υπήρχαν πρωτογενείς ειδήσεις.
Ναι, απλά δεν υπάρχει βραδινή, ε.
Ναι, δεν υπάρχει βραδινή και αυτή ήταν
η
αμέσως επόμενη ερώτησή μου είναι γιατί πια δεν είμαστε χωρίς talk show, χωρίς εκπομπές βραδινές, ξέρω εγώ, έχει μείνει.
Ξέρω, δηλαδή είτε πετάνε με τα μεσονύχτια.
Μετά τις 12.30.
Είναι μόνο ο Λάκης, ο οποίος είναι ο Λάκης και κάνει. Δεν το λες και εκπομπή ενημερωτική αυτό, το είναι σατυρικό πρόγραμμα.
Ναι.
Αλλά βλέπεις ότι είναι δουλεμένο, ε. Συμφωνείς ή διαφωνείς, έχει πολλή δουλειά πίσω του. Ο Λαζόπουλος. Λοιπόν, τα talk shows όλα είναι είτε μια φορά στο τόσο, είτε πάνε μετά τις 12, που άμα δουλεύεις δεν μπορεί και να ξενυχτήσεις να κάτσεις να δεις την Δώρα Γερογιάννη και την Νίκη Λιπεράκη.
Όχι, δεν μπορείς να σε πιάνει ο ύπνος.
Η μόνη η οποία πραγματικά κάνει ρεπορτάζ και φέρνει και πρωτογενείς ειδήσεις και σαρώνει είναι η Αγγελική Νικολούλη. 25-26% έκανε χτες.
Ναι.
Αστυνομικό ρεπορτάζ είναι όμως δεύτερο.
Είναι ακριβώς.
Έκαστο στο είδος του. Η δημοσιογραφία είναι εξειδίκευση.
Και είναι και χρόνια.
Δηλαδή, το λάθος της Νίκης Λιμπεράκη δεν ήταν ότι δεν έκανε καλή συνέντευξη με τον Νίκο Καρβέλα, είναι ότι δεν έπρεπε να κάνει τη συνέντευξη με τον Νίκο Καρβέλα.
Ωστόσο, όμως, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ευτυχώς που υπάρχουν γυναίκες στη δημοσιογραφία.
Και η Νίκη και η Δώρα και η Σοφία Παπαϊωάννου.
Και οι οποίες, αν μη τι άλλο, τιμούν το επάγγελμα.
Και ουδέποτε μας έχουν προκαλέσει αμηχανία ή έχουμε νιώσει ότι αυτό που βλέπουμε είναι ευτελές. Είναι άξιες, κυρίες και μακάρι να πολλαπλασιαστεί το είδος.
Και δόξα τω Θεώ. Πες μου λίγο, έτσι, για να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα, αν μπορούμε να κλείσουμε αισιόδοξα σε αυτό το πράγμα που λέει τη τηλεόραση. Τι βλέπεις για το δεύτερο μισό, τι φαντάζεσαι ή...
Τίποτα.
Έλα μωρέ,
αυτό δεν υπάρχει τίποτα.
Υπάρχει. Είναι τα 100 χρόνια.
Δεν υπάρχει δεύτερο μισό.
Έχουμε τα 100 χρόνια δισκογραφία που θα το παρουσιάζει η Χαρούλα. Φαντάζομαι θα είναι...
Και μαθαίνω ότι θα γίνει και μια ειδική εκδήλωση από την ΕΡΤ για τη Χαρούλα. Και μπράβο που το σκέφτεται η ΕΡΤ να κάνει μια εκδήλωση για τη Χαρούλα. Γιατί έτσι αξίζει να υποδέχεσαι ανθρώπους που σου κάνουν την τιμή να έρθουν στο σπιτικό σου, το τηλεοπτικό.
Μπράβο. Τι θα είναι αυτή η εκδήλωση, να βγάλουμε καλό.
Θα είναι ένα καλωσόρισμα της Χαρούλας Αλεξίου από την ΕΡΤ, το οποίο το δουλεύει ήδη δημόσια τηλεόραση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το μοναδικό γεγονός. Τα υπόλοιπα, χωρίς να το καταλάβουμε, αποδεικνύουν ότι δεύτερο μισό δεν υπάρχει. Δεν ξεκινάνε νέα σύρια.
Είναι 2-3, υπάρχουν.
Πολύ λίγα.
Δηλαδή,
δεν γίνεται αυτό που γινόταν κάποτε.
Όχι.
Ότι μπαίνανε προγράμματα σε όλους τους σταθμούς. Υπάρχουν σταθμοί που δεν θα βγάλουν ούτε μία νέα παραγωγή. Αυτό κάτι δείχνει για το οικονομικό κομμάτι στο οποίο εγώ επιμένω.
Γιατί κάηκαν.
Δεν μαζεύουν από παντού λεφτά. Από τη στιγμή που σταμάτησε το ΕΚΟΜΕ, από τη στιγμή που υπάρχει μια κρίση, γιατί η ακρίβεια υπάρχει, ας μην την επισημαίνουμε στη Δύση τόσο πολύ, υπάρχει. Ναι. Κάπως αυτό αποτυπώνεται στη δραστηριότητα την επιχειρηματική.
Αφροδίτη μου, να σε ρωτήσω κάτι πλησιάζοντας προς το τέλος. Θεωρείς ακόμα ότι η δημοσιογραφία είναι η τέταρτη εξουσία?
Έτσι όπως έχει γίνει η εξουσία, ναι.
Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω, ναι, για καλό. Το πες, για
δεν
κακό.
Είναι για καλό.
Δεν το πες για καλό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
ήρθες. Εγώ ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή.
Ήταν τόσα πολλά όλα αυτά που ήθελα να σε ρωτήσω, που πήγαινα από εδώ, πήγαινα από
εμείς
εκεί.
Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε σειρά.
Όντως. Όντως. Και να είναι και καλή και να είναι και καλή και να τη βλέπει και ο κόσμος.
Ντοκιμαντέρ θα κάνουμε κάποια στιγμή.
Να κάνουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέπι Κολεμά, για πάντα μαθήτρια και θαυμάστρια.
Σε ευχαριστώ για την καλή δουλειά που κάνεις στην
Ελλάδα. Να σε καλά.
Να σε καλά. Γεια. Αυτό ήταν. Σήμερα μιλήσαμε για το σπίτι μας, για την τηλεόραση. Είπαμε τα καλά της και τα κακά της. Εντάξει. Από αυτήν ζούμε, να μην την στήσουμε και στον τοίχο. Αλλά μερικά πράγματα θα πρέπει να λέγονται. Ήταν η Αφροδίτη Γραμμέλη, μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές κριτικούς που έχουμε. Ευτυχώς και που δουλεύει και στην ΕΡΤ. Πάμε προς αποφώνηση. Να προσέχετε, κάνει πολύ κρύο, να ντύνεστε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Your steps are leading me higher. Remember the distant fire. You're running out of time. I'm running out of faith. Oh, we're swimming in the fire. Star.
call. A silent